102.
С мен Клара Маринова. Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Уважаеми слушатели на Радио К2, отново в студиото на радиото и отново с кандидат за народен представител. Той е професор Невена Цачева, заместник декан на факултета по обществено здраве на Медицинския университет, кандидат за народен представител от Коалиция за България в 23-ти многомандатен избирателен район София. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Как върви предизборната кампания?
Върви с много ангажименти, срещи, същевременно професионални ангажименти, които не могат да бъдат отменени, поне при мен на настоящият етап, така че всичко едновременно.
Професор Цачева, не можем да избягаме от актуалните новини и събития на деня, няма как да избягаме от тях. Случи се нещо, което аз лично не допусках в 21 век, след 23 години преход демократичен. Тежък национален скандал, не за какво да я, за проблема с подслушване. Разбирате ли, поне това смятахме, че сме го постигнали като завоевание. Да говорим каквото мислим, да не ни се търси сметка за мислите, за говоренето, а стигнахме до положение да казваме, чакай, няма да ти го кажа по телефон. Това не е за телефон. Защо се случва всичко това в нашата държава? На срещите с вашите избиратели, какво им обяснявате? Не може да не ви питат.
Все още за днешния скандал няма как да са ни питали. Отчасти,
ма той е част от големия скандал за подслушването. Проблема правя... го постави и вашия лидер Сергей Станишев. И няма как да не ви питат хората.
Да, да. И правя веднага асоциация с моите колеги от Горна Оряховица.
Ужасно.
Там беше наистина много страшно, защото този, който ги обвинява, който чете пред Народното събрание каквото и да е, дали каквото е чул и недочул от използваните СРС-та и направил погрешни, напълно погрешни изводи, дали знае, сме се питали колегите, как се завършва медицина, как се взимат една, две, три специалности. Имам, например, които се взимат с продължение на 18 години, как се ежедневно се грижи човек за било за новородено, за майка, за възрастен човек и всичко това дали идва някому на ум, когато започва да обвинява пред най-висшият форум на нашата страна, Народното събрание. Така че, какво да ви кажа, много тежко е това, което чуваме, което става и сигурно ще бъде въпрос на да най-много време да бъдат посочени виновниците за това.
Аз ще си позволя, Лукса, още няколко минути да отделя на злободневните теми, защото корупция, подслушвания, безнаказаност в България. Това е големия извод, който се съдържа в годишния доклад на Държавния департамент на Съединените щати, не кой де. Този годишен доклад дава отпечатък върху много проблеми и движения напред или назад, или въобще върху живота на планетата. Та в този доклад, годишен на Държавния департамент, България влезе с три термина – корупция, подслушвания, безнаказаност. При такава тежка оценка от Вашингтон, как ще се справим с нашия международен авторитет, на нашата държава, на България, с престижа на родината ни?
Само ако коренно, рязко и категорично се откажем от всичко извършено до тук и най-вече от последната управляваща партия ГЕРБ. По никакъв друг начин, с ново правителство, с нови идеи, не, но едни морални стойности и ценности, които в годините сме забравили, особено последните три години, то стана ясно, така че само по този начин можем да вървим в една правилна посока. Но вие казахте Държавният департамент, а защо да не вземем оценката на хората? Добре ме попитахте преди малко какво казват нашите избиратели и нашето население. Нека да чуеме какво ще кажат и правителствените ни ръководители към момента и дано те да вземат едно правилно обращение към всички.
И
направят едно правилно
решение. Да, и накрая, за да е пълна картината за живота, в който живеем, обстоятелствата, в които ни се развиват, живота, дейността, реализацията ни. Ще ви попитам какво според вас обединява Американския държавен департамент, Британския икономист, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, еврокомисарката Нели Крус, Еврокомисията, германския посланик в България и така нататък, и така нататък, и още, и още. И ще ви отговоря. Оценката, която дават на българските медии. Те всички казват, че няма свобода на словото в България. Те всички потвърждават, че ние сме на престижното в кавички 87-мо място в годишния индекс за свободата на словото. Представете ли си 23 години борба за демокрация в България, за да отидем на 87-мо място?
Какво ще бих попитала, какъв е темпа на снижение през последните 3 години и какво да. Всичките тези институции казват?
Аз за това искам да тръгнем.
Защото 23 е малко.
Така, затова искам да тръгнем оттам.
Повече.
Какво ще направите вие, като влезете в 42-я парламент, за да може тези въпроси, които ви задавам сега, за проблеми тежки на държавата, на обществото, на отделния човек, да не ви ги задам и след края на 42-я парламент?
В това отношение, моето престижно 14-то място в листата на 23-ти мир ми отрежда мястото на експерт в една широка област на социалната медицина, организацията и управлението на здравеопазването, главно оперативното управление, на трудовата медицина и професионалните болести и на редица други въпроси, между които не на последно място е обучението на медицинските специалисти. Така че ще съветвам, ще консултирам, както и до сега бях нещатен сътрудник в 41-то Народно събрание, и в момента продължавам да бъда експерт в Комисията по социална политика и здравеопазване към Столична община. И с моите знания, умения, професионален опит вече 37 години, ще се постарая да отстоявам и експертни, и морални позиции по отношение на тези области, за които ви казах. С една обща така характеристика, това е профилактиката, профилактичната медицина. Обучението на медицинските специалисти е една много интересна област и днес за вашите слушатели, и бих искала да ви информирам, ако не знаете, в София Прес имахме една широка дискусия с водачите на нашата листа Желю Бойчев и професор Ваня Добрева, в която дискусия с една наистина тежка артилерия от представителство на БАН, на висшите медицински и технически и други университети в столицата, се разискваха проблемите за и политиките в областта на висшето образование и развитието на научните изследвания, като аз си позволих да направя едно предложение, един специален модул към програмата на нашата БСП, а именно да се включим по-активно в разработването на връзката висше медицинско образование и състоянието и проблемите на университетските болници. Сега служебното правителство през края на миналият месец, март месец, обяви още 8 лечебни заведения за университетски болници, в което няма нищо лошо, но тази пренаселеност в София и само 5 в страната към 18 за столицата на университетски болници, както и липсата на всякаква концепция за развитието на тази връзка, а тя е много важна, защото чрез нея ние можем да част или по-голяма част от медицинските специалисти да задържим. Да задържим на свободните места в лекарските практики, като след втората година на специализация, примерно, бъдат известно време там, а таксата им през това време няма да се взима и редица други предложения направих, така че има в какво да се работи в това отношение.
Професор Цачева, малко ще разширя въпрос, освен общественото здраве. Защо така се случи в тези 23 години, че непрекъснато започвахме да правим някакви реформи в здравеопазването, май не ги довършвахме и започвахме следващите реформи. И после следващите и така много пъти. А в крайна сметка, проблема с здравеопазването и със здравето на българския гражданин стават все повече и все по-тежки и все по-непреодолими. И няма доволни, забележете. Не са доволни хората медицински кадри, не са доволни пациентите, не са доволни здравите, не са доволни и болните. Какво се случва с нашето здравеопазване? Та никой не е доволен, а ние все го реформираме и се сменяме министри.
Да, защото преди реформите, реформата е, между другото, един непрекъснат процес. Тя не е нещо, което се прави от така
от
приключва.
Така, съгласна съм.
Това е така. Но същевременно ние почваме от втората стъпка. Първата стъпка е да си отговориме каква система на здравеопазване развиваме в нашата страна. Тогава се говори за принципите, които тази система ще вложи в своята работа, приоритетите, и чак тогава идва реформата, идва стратегията и така нататък. Например, стратегическата рамка, която беше дадена от края на миналата година в една кръгла маса в Народното събрание от Комисията по здравеопазване, започва наистина не от втората, а някъде от пета-шеста стъпка в този алгоритъм за съществена промяна в системата на здравеопазването. Първо, трябва да отговорим каква е нашата система с преобладаващ държавен характер, с преобладаване на осигурителната медицина, т.е. здравното осигуряване под различна форма, частна медицинска практика, каква е системата, и след това вече принципите, които би трябвало да бъдат заложени в тази система, като преди съвсем скоро на една кръгла маса с доктор Емил Райнов и професор Пламен Рушарски разисквахме въпросите именно за принципите на системата и се оказа, че Коалиция за България е близко до системата за осигурителната медицина с широко държавно участие, с държавен характер на редица здравни и лечебни заведения, но разбира се и с редица грешки, които наистина не само последните.
Добре, смятате ли, че е възможно да се тръгне от някъде, за да се осъществи тази система? След като се нароиха толкова много частни практики, след като българското здравеопазване сякаш преобладава частния сектор, вие ще успеете ли и как ще стане това отново да върнете държавата на нейните позиции? Защото аз, моето дълбоко вътрешно убеждение е, че държавата неправомерно се освободи от много от своите задължения. Тя буквално абдикира.
Точно така.
Как ще успеете да застанете на тази система, за която смятате, че е правилна?
Това е точно така и ето, че една част, именно университетските болници, които са с държавен характер, те биха могли да бъдат една от първите стъпки, в които се всъщност обучават и медицински, и немедицински специалисти, работещи в системата на здравеопазването, биха могли да бъдат променени редица закони. В закона за здравето това е отново така една груба грешка, която се допусна преди 2 години и половина, в която регионалните центрове по здравеопазване и бившите ХЕИ-та или РИОКОС, ако това нещо говори, или регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве, бяха слети, и с това не само, че нищо не се постигна като съкращаване на администрация, но се изгуби всякакъв държавен контрол и държавно участие по отношение на една друга голяма сфера от системата на здравеопазването, именно профилактиката. Друга промяна, и то съвсем належаща, това е връщането на диспансерната дейност и лечебните заведения, наречени диспансери. Възмутително беше отстраняването на диспансерите като лечебни заведения преди 2-3 години, още в началото на мандата на ГЕРБ, и преминаването на тези здравни заведения в медицински центрове и специализирани болници, което само ги прехвърли в търговската част на системата на здравеопазване. Така че диспансерите със своята много широка масова профилактична дейност, която извършваха не само сред определени групи болни, но и сред групи от здрави лица, каквито са новородените, каквито са майките, нормалната бременност и така нататък, би трябвало да заработят в пълна сила и да бъдат в помощ. И това е една от стъпките за държавен характер, както ме попитахте, да, как ще върнем. А частните болници, нека да си съществуват.
Разбира се, разбира се.
Нека да има, но не с колеги, които притичват от държавните към частните болници, с едно източване съвсем неправомерно на касата и така нататък. С това може да се справи едно правителство на нашата полиция.
Много бързо изминаха 15-те минути. Накрая непременно искам да ви попитам, кой и как в Коалиция за България ще гарантира, че това, за което вие сега ни говорите, наистина ще се случи?
Това е цялото правителство, което ще...
Знаете ли защо ви задавам този въпрос? В тези 23 години няколко пъти БСП упражняваше властта. За съжаление,
да, разбирам, да,
остана далече,
да,
от големите проблеми на здравеопазването.
Да, да, разбирам.
За съжаление.
Здравеопазването път... трябва да бъде междусекторна политика. Всички ведомства в една или друга степен, и това нашите студенти го знаят, тези, които не го знаят, получават от мене двойка. Междусекторните политики по отношение на опазване здравето на хората би трябвало в пълна степен да заработят при едно бъдещо управление.
Много ви благодаря. Аз ще си позволя и след изборите да ви поканя, защото нашето радио има амбицията да изпълнява обществени функции и нашите слушатели много се интересуват от проблемите на здравеопазването. Аз ви благодаря за вашето участие тази вечер. Професор Невена Цачева, заместник декан на факултета по обществено здраве на Медицинския университет, кандидат за народен представител от Коалиция за България, 23-ти многомандатен избирателен район София. Успех ви пожелавам.
Благодаря.
Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.